Mazmur 57. Diburu dening mungsuh, nanging kapitulungan dening Gusti Allah. Kanggo lurah pasinden, miturut lagu Ojo Ngrusak. Miktam anggitane Prabu Daud nalika lumajeng saka ing ngarsane Sang Prabu Saul menyang ing guwa. Kawula mugi paduka welasi doa Allah. Kawula mugi paduka welasi. Awit namung paduka ingkang dados pangau baning nyawa kawula. Kawula ngayom wonten ing sangandhaping swiwi paduka, ngantos bebaya punika sampun mengker. Aku sesambat marang Gusti Allah Kang Maha Luhur, Gusti Allah ngerampungi prakaraku. Gusti Allah muga karso utusan saka ing swarga ngluari aku, lan mirang-mirangake wong kang ngida-ida aku. Gusti Allah muga karso ngintunake sih kadarman lan kabenerane. Aku ngleleh ana ing tengah-tengah ing singo-singo, kang demen nubruk anak-anak ing manungso, kang untune kaya tumbak lan panah, sarto kang ilate kaya pedang landep. Duh Allah, paduka mugi karso nedahaken kaluhuran paduka, ngantos dumugi ing sanginggiling langit, sarto kamulyan paduka mugi nglangkung ana salumaing bumi. Lakuku podo dipasangi kala jiret, nyawaku ditungkulake, podo nduduk luangan ana ing ngarepku, nanging banjur podo kecemplung dhewe ana ing kono. Manah kawula sampun cumawis doa Allah, manah kawula sampun cumadang, kawula badhe ngrerepi, kawula badhe ngidung mazmur. He nyawaku, tangio, tangio, he slukat lan celempung, aku arep nggugah bang-bang wetan. Paduka badhe kawula puji wonten ing satengahipun para bangsa, duh pangeran. Paduka badhe kawula kidungaken mazmur wonten ing satengahipun para suku bangsa. Awit sih kadarman paduka luhuripun sundul ing angkasa, sarta kaleresan paduka sundul ing mega. Duh Allah, paduka mugi karso ngatingalaken kaluhuran paduka ngantos dumugi ing sainggiling langit. So kamulyan paduka mugi nglangkung ana salumahing bumi.